šīs cīņas, Latvijas armijas veidošanā, Latvijas armijas vēsturē, arī mūsu valsts vēsturē, bez otrā kalpas neviedomām. No viņa var mācīties to ticību savai valstī, jo neapšaubām, ka viņš ticēja tajā lietai, kur viņš gāja. Un tajā brīdī, kad ticības nebija absolūti, jaunā Latvijas valstī, tomēr Oskaram Kalpakam šajā ticība bija. Un viņš vadīja savus karavīrus kaujā, jā, to karavīru arī varbūt tās nebija daudz skaitlīgi šī vienība, bet tā bija pirmā lielākā latviešu karaspēka vienība, un ar to pulkvedis vienmēr palicis mūsu vēsturē.